Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Барак Обама Гуантанамо төрмәсен ябырман. Бу хәбәр Америка Кушма Штатларында каршылыклы реакция тудырды. Татарстанда президентның еллык юлламасын көтәләр. Таҗикстанда хиҗап урнына хатын-кызларга милли күлмәкне кию тәкъдиме ясала. Дин әһелләре моны ничек бәяли? Пермь ягы татарлары Казандагы мәдәният көннәрен үткәрде. Барда һәм башка як милләттәшләре турында безнең язма булыр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа илләрендә беренче дөнья сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Багдадта шартлауда 30-дан артык кеше, шул санда мәктәп балалары һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Европа бүген беренче дөнья сугышны тәмамлануның 90 еллыгын билгели. Кайчандыр сугышта катнашкан бүгенге көндә беректәшләр булган илләр вәкилләре 1916 елда Верденда булган канлы вакыйгаларны искә алды. Ул чакта 300 меңләп кеше һәлак булган. Франция президенты Никола Саркози бөтен үлгән кешеләрне искә алырга чакырды.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Фаҗига шаһитләре арабызда түгел. Сугыш вакыйгаларын үз күзе белән күргән бер генә исән кеше дә калмаган. Нәфрәт тә беткән, шуңа күрә үлгән бөтен кешеләрне искә алу вакыты җитте. Чыгарма юк диде Саркози.
Donnerai tous les morts sans exception.
Матәм чаралары Франция, Британия һәм Германияда узды. 1914-18 еллар сугышында Германия 1 миллион 900 мең, Россия 1 миллион 700 мең, Франция 1 миллион 400 мең, Британия 760 мең гаскәрен югалтты. Багдадта булган ике шартлауда 31 кеше һәлак булды, 60-тан артыгы яраланды. Башта мәктәпкә баручы кыз балалар тулган автобус янында юл кырыенда куелган бомба шартлады. Аларны коткарырга дип халык җыелгач, кеше арасында икенче шартлау яңгырады. Душанбе көнне Бакуба шәһәрендә интихарчы хатын-кыз үз-үзен шартлатып кимендә 5 кешене үтерде, 15 кешене яралады. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Федерация шурасының элекке әгъзасы, элек Башкортстаннан сенатор булган Игорь Изместьевны декабр азагына кадәр төрмәдә калдырырга дигән карар чыгарды. Изместьев террорчылыкта гаепләнә. Узган елның гыйнварыннан бирле ул сак астында. Аңа Уфада террор гамәлләре һәм кеше үтерүне оештыруда һәм салым түләмәүдә гаепләүләр белдерелгән. Бүген иртән Сочиның Адлер бистәсендә 28 яшьлек бер ир кеше яраланды. Шәһәрнең ашыгыч ярдәм бүлеге башлыгы хәбәр итүенчә, бу кеше милләте белән әрмән. Ул вакытлыча Сочида яши. Хәзер аны Хоста авылы хастаханәсенә салганнар. 2014 елда Сочида кышкы Олимпия уеннары үтәчәк. Быел инде биредә 6 шартлау булды. Иң куркынычы августның 7-сендә диңгез буендагы шартлауда 2 кеше һәлак булып, кимендә 7 кеше яраланган иде. Җирле милиция бу шартлаулар бер-берсенә бәйле түгел дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль Газа сызыгына энергия бирүне яңартты. Узган атнада аннан ракеталар атылганнан соң Израиль Хамас контролендәге бу шәһәргә электр энергиясен туктаткан иде. Израиль саклану министры Худ Олмерт махсус халыгара вәкил Тони Блэр белән очрашканнан соң дүшәмбе кич блокаданы туктату турында карар итте. Кичә Газаның төп электр станциясендә ягулык бетеп, бөтен төбәк электрсез калды. Хамас телевидениесе халыкның шәмнәр тотып каршылык чарасына урамга чыкканнарын күрсәтте. 12 ноябрь чәршәмбе көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгөл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүгенге көндә Айгөл Мәскәүнең 6-нчы санлы тикшерү изоляторында утыра. 2006 елда журналист Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак бистәдәге бер төзелешне тикшереп, аның канунсыз булганын фаш итеп мәкаләләр язган. Күп сынаулардан соң Айгүлгә каршы җинаят эше ачылган. Аның адвокаты Юрий Зак Айгүлгә каршы гаепләүләр аның журналист эшчәнлегенә бәйле дип белдерде. Бу Русиядә журналистларга милиция хезмәткәрен кыйнауда гаепләү белдерүнең беренче очрагы түгел. Айгүл Мәхмүтовага 24 яшь, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишембай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Узбек язучысы Юсуф Жуманның гаиләсе хәбәр итүенчә, язучы төрмәдә кыйналган һәм аңа табиблар ярдәме кирәк. Әтисе янына Каракалпакстандагы төрмәгә аның кызы Фирүзә барып кайткан. Ул әтисенең яраланган булуын, аягына көчкә баса алганын сөйләде. Жуманның хатыны Гөлнара Алтыева Азатлык радиосына иренең бик ябыккан булуын әйтте. Язучы Юсуф Жумага 50 яш. Ислам Кәримовның яңадан президент итеп сайлануына каршылык белдергәннән соң, ул 2007 елның декабрендә кулга алынган. Апрель айында аны рөхсәтсез җыен оештыруда гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның улы Мәшрәп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Русиянең Үзәк банкы рәисе Сергей Игнатьевның Русия акчасы бәясен кисәк югалтмаячак, әмма рубльнең долларга карата бәясе үзгәреп торырга мөмкин дигән сүзләреннән соң, бүген халыкара валюта базарында доллар шунда ук артты. Игнатьев рубльнең бәясе кисәк төшмәячак, моның Үзәк банк һәм хөкүмәткә бер файдасы да юк дип белдерде. Шулай ук аның сүзләренә караганда, хөкүмәтнең рубльне төшүдән саклау мөмкинлеге бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алсу Кырмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатларында яңа сайланган президентның Гуантанамо төрмәсен ябу мөмкинлеге илдә зур реакция тудырды. Татарстанда фаразлар корырчак, иртәгә президентның еллык юлламасын көтәләр. Барда татарлары Казанны башкала итеп күрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, андагы тоткыннарны гадәти төрмәләргә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гилми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хукукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганистан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәверенә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Ак Йорт сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, туткыннар Америка Конституциясендә каралган хокукларга ия булачак. Алардан көчләп җавап алу гамәлләре бетәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаять итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматенә караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал өчен Американың ватандашлар иреклеге берлеге Обаманы беренче эш көнендә үк Гуантанамоны ябырга чакыра. Бу уңайдан Нью-Йорк Таймс гәзитендә тулы битле реклам кампаниясе алып бара. Әмма шул берлекнең вәкиле, Гуантанамо тоткыннарын вәкиллек итүче Джонатан Хафетс андый яңа мәхкәмәнең кирәге юк дип белдерде. Аның сүзләренчә, яңа система булдыруның урынсыз икәнен Гуантанамо төрмәсе үзе дә дәлилләде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстандагы җәмәгатьчелек шәрәшәмбе президент Минтимер Шәймиевнең еллык юлламасын көтә. Бүген күп кенә сәясәт белгечләре бу чыгышта каралырга мөмкин мәсьәләләр турында фаразлар кора. Республика хөкүмәтендә дә үзенчә шушы юлламага әзерләнәләр. Дүшәмбе көнне һәр министрлыкның президентның узган елгы юлламасын ни дәрәҗәдә үтәлмәве турында киңәшмә булды. Былтыргы юлламаны иң яхшы үтәгән министрлыклар белән Гадел Галәмәтдин таныштыра.
Премьер-министр каршында төп доклад белән республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин чыгыш ясады. Аның фикеренчә, узган елда күп кенә министрлык Шәймиев күрсәтмәләрен үтәгән, әмма биредә барыбер күзәтүчелек җитми. Марат Сафиуллин былтыргы юлламаны иң шәп үтәүче министрлыкларны да билгеләп үтте. Бу исемлеккә эчке эшләр министрлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы, фән һәм мәгариф, финанс һәм сәламәтлек саклау министрлыклары кергән. Татарстан җәмәгатьчелеге исә шуңа игътибар итә. Дәүләт Шурасының 22 октябрьдә үткән пленар утырышында Татарстанның мәгариф өлкәсендә күп кенә проблемлы мәсьәләләр күтәрелгән. Ул вакытта милли мәгариф өлкәсендәге аяныч хәлләр турында депутат Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сөйләгән иде. Бу җыелышта ул Татар милли мәгариф системасы тирәсендә вазгыять катлауланганнан катлаулана бара. Федераль хакимиятләр зур үҗәтлек күрсәтеп, бу өлкәдә рәхимсез реформаларны үткәрү дәвам итә. Моннан бигрәк тә милли мәгариф бик зур зыян күрә. Милләтләр күп кыйынлыклар китергән совет чорында да мәктәпкә бүгенге кебек кизәнү булмады. Ул чакта федераль министрлыкта милли мәктәпләрне кайгыртучы махсус бүлектә милли мәктәпләрне өйрәнүче фәнни тикшерү институты да эшләп килде. Бүген инде боларның берсе дә юк. Димәк, милли мәгариф системасы башта милли компания дәрәҗәсенә төшерелде, ә хәзер инде шушы компонентны билгеләүче законда гамәлдән чыгарылды. Шуңа күрә дә милли мәктәпләрне кайгыртучы структураны көчәйтү кирәк иде дигән иде. Мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев бу гаепләүләргә җавап бирде, әмма җирле матбугатта әлеге җавапны җиде дип тапмадылар. Хәзер исә еллык нәтиҗә буенча мәгариф өлкәсе иң алга киткән идарәләрдән санала. Минтимер Шәймиевнең былтыргы юлламасында әйтелгәннәрдән башкарылган эшләр турында республиканың фән һәм мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко булай диде.
По линии проекта образования, значит, по линии конкурсных позиций.
Соңгы елларда министрлык тырышлыгы белән Русиянең мәгариф өлкәсендә Татарстанның кызыксынуунун даражасы шоктой артты. Республика ил көлөмүндө өткөрүлгөн чараларга күчлүү окуучуларын чыгара. Шулай ук узган жыл дәвринде биздин тараптан көп кана югары окуу йурттарынын укуксуз иштөөчү вакилчиликтери ябылып бетти. Шулай ук республика мектептерин компьютерлаштыруу иши да актив давам ите. Министрлик уңуштарын санаганда бүгүнкү күндө республикага чет элдерден студенттердин көплөп келүүн эсепке алырга керек. Мисалы, соңку арада гана Татарстан менен Түркмөнстан арасында зур келишүү болду. Хазыр бу республикадан көп кана студент Алмат нефть институтунда билим алады Вадим Хаменко.
Она осуществляется при поддержке министерства, при поддержке в целом правительства республики.
Бүгүнкү күндө Шаймиевдин былтыргы юлламасын үтөө боюнча бары тек бир нече министрлик бөлүп чыгарылса да, билгичтер бул көрсөткүчлөр объектив болмаска мүмкүн дейт. Чүнки белгилүү бир сандарга гана таянып натыйжа чыгаруу дүрүс түгүл алар фикиринче. Эмме ничек кана болмасын, алга барлык министрликтерде Минтимир Шаймиевдин чаршамбы яңгыратылачак юлламасын күтө.
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Қозанда, Уфада, Русияның башқа шәһәрләрендә яулыклы мусульманча киенгән хатын-кызларны күрү гадәти хәлгә үрелде. Тажикстан мусульман руханилары шурасы исә хиҗаб орнына тажик хатын-кызларына милли күлмәкләрне сайларга киңәш итә. Илдәге бу кайбер мусульманнарны аптырашта калдырды. Алар моны хакимиятләрнең басымы дип атады. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Хиҗаб яулыкка каршы булган Таҗикстан җитәкчеләре мәгаен үзләренә теләктәшлек белдерүчләр таптык дигән фикердә торадыр, әмма бу бик бәхәсле. Бойда Таҗикстандагы дин әһелләре имамнар рәсми очрашуында мусульман руханилар шурасы таҗик хатын-кызлары чит илдән кертелгән хиҗабтан йөрергә тиеш түгел диде. Аның орнына алар таҗик милли күлмәкләренә күчәргә тәкъдим итә. Бу тездән түбән булган күлмәк һәм шалбар. Аның төсләре һәм үлчәмен һәр хатын-кыз үзенә килештереп сайлый ала. Таҗикстан чынлыкта мусульман илле буларак санала, чөнки анда ислам мирасы һәм гореф-гадәтләре элеккедән үк сакланып килә. Шул ук вакытта 1991 елгы бәйсезлектән соң Таҗикстан хөкүмәте илне дөньяви итәр өчен зур тырышлыклар куя. Мусульман руханилар шурасының фәтбә бүлеге җитәкчесе Кабил Җимбуев булай ди. Мин утырышта катнашмадым, әмма башка дин әһелләре һәм хәтта мөфтидән дә барды. Алар әйтүенә караганда, кызлар чит илдән кертелгән хиҗабтан түгел, безнең милли киемнәрдән йөрергә тиеш. Чөнки бу безнең исламга туры килми. Һәм без ислам үзәге вәкилләре буларак, ислам кагыйдәләренә туры килмәгән хиҗаб төренә каршы чыгабыз. Кабылҗан Буев шулай ук читтән кертелгән хиҗаб ул артык калын дип истәде. Күпчелектә гараб илләре, Төркия һәм Ираннан кертелгән хиҗаб таҗик базарларында киң таралган һәм ул таҗик җәмәгатьчелегендә әледән-әле төрле бәхәсләр тудыра. Чөнки узган елны университетлар һәм мәктәпләрдә хиҗабтан йөрү тыелды. Мәгариф министрлыгының бу карарыннан соң кайбер студентлар университетны ташлап китте, кайберләре министрлыкны мәхкәмәгә бирде, ә кайберләре уку йортына килгәч яулыкларын салуга гадәтләнде. Хөкүмәт хәзер хиҗабка каршы сәясәтне тагын да җәелдергә уйлый. Душанбе шәһәрендә шәхси кибеттә эшләүче Мехри күптән түгел җирле җитәкче эштә хиҗаб кимәскә боерды ди. Ул җыелыш җиде дә кызларга баш киемнәрен салырга кушты. Мин менә кемгә зарланыйм? Кайда барып зарланыйм? Милициягамы? Мехри һәм гомумән күп кенә таҗиклар министрлыкның тыюына карамастан яулыктан йөрүче хатын-кызларның саны азаймады ди. Дин әһелләре имамнар исә хиҗаб турында төрле бәхәсләрдә катнашканда һәр вакыт хатын-кызлар бу мәсьәләдә үз ирекләре белән хәл итәргә тиеш дип килде. Таҗиклар исә хөкүмәт басымы аркасында хиҗабка каршы сәясәткә иминлек шурасының да кушылуын әйтә. Душанбе шәһәрендәге дин белгече Абдулла Рахнамо шура бәйсез дини оешма булып саналса да, һәр вакыт хөкүмәткә якын торды һәм аның сәясәтен хуплады ди. Хәзер исә алар хөкүмәткә дә каршы бармаска тырышып, шулай ук ислам кыйммәтләренә дә зыян салмыйча ниндидер уртаклык тапмакчы. Рахнамо аларның сүзләре җәмәгатьчелектә нәрсәдер үзгәртәчәге бик шикле ди. Шура ясалма рәвештә төзелгәнгә һәм анда танылган руханилар кертелмәгәнгә нәтиҗәдә дини мохиттә аңлашылмаучанлык туа. Бер яктан шурага кертелгән һәм фәтвәләр чыгаручы дини руханилар бар, әмма җәмәгатьчелектә аларга карата ихтирам юк. Икенче яктан танылган һәм җәмәгатьчелеккә тәэсир итә торган имамнар бар, әмма аларның рәсми дәрәҗәсе юк. Диде дин белгеше Абдулла Рахмо. Хиджаб өлкәсендә җәмәгатьчелекнең фикере, белеме һәм социаль дәрәҗәсенә карап бик төрле. Шул ук вакытта яулыктан йөрмәүче хатын-кызлар бу һәркемнең үз ирегендә ди. Төньякта урнашкан Хуҗанд шәһәрендәге Демократ фиркадан мәктәп җитәкчесе Файзуллы Фәйзиев хиджаб мәсьәләсен ничектер хәл итүләргә тиеш. Әмма аны сәясәт белән бәйләргә кирәкме? Чөнки алардан башка да хәл ителәсе мөһим мәсьәләләр шок диде.
Бу атнада БМОда Сәгуд Гарабстан җитәкчелегендәге дин һәм тынычлык конференциясе узачак. Анда Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш һәм Ватиканның югары рәсмиеннән кала 70 илдән югары дәрәҗәле җитәкчеләр катнашыр дип көтелә. Кайберәүләр бу конференциянең мәдәниятләр арасындагы диалог өчен бик мөһим адым булуын алга сөрә. Тәнкыйтьчеләр исә аны әле үз өчен, үз иле өчен дә дин эреклеге булмаган Сәгуд Гарабстанның үз абруен күрсәтү тырышлыгы итеп бәяли. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Сәгуд башчасы Габдулла 12 һәм 13 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр Оешмасы үзәгендә тынышлык мәдәнияте дип аталган конференцияны җитәкләячәк. Анда 70 илдән җитәкчеләр дә катнаша. Алар арасында АКШ президенты Джордж Буш, Израиль президенты Шимон Перес, Фәлестин премьеры, Урдун башчасы, Кувейт, Бахрейн, Филиппин, Финляндия, Пакистан һәм башка төрле илләрнең башлыклары катнаша. Сәгуд Гарабстан тырышлыгында оештырылган бу җыен июн аенда Мадридда узган диннарара диалог форумының дәвамы булып тора. Якын көнчыгышта тынышлык планын җанландырырга тырышкан Сәгуд башчасы Габдулла төрле диалог шараларын оештыру өчен кереште. Бу уңайдан ул март аенда Ватиканда папа белән очрашкан иде. Соңрак араларында фикер айырмалыклары булган сунни һәм шигъи башлыклар ва галимнәрен Мәккәдә җыеп, ике арада диалогны башлатырга үз илешен керткән иде. Шулайда мондый мөһим диалогларны башлап җибәргән Сәгуд Гарабстанда дин эреклегенең булмавы тәнкыйтьчеләрне канагатьләндерми. Мисал өчен Мадридтәге форумга һәм бу атна узачак җыенга Сәгуд Гарабстанның мөфтие һәм зур руханиләре катнаша алмый. Америка Кушма Штатларының дин эреклеге шурасы гомум алганда Сәгуд Гарабстанда дин эреклегенең булмавын белдерә. Шура башлыгы Фелис Кайер Fox TV каналына биргән әңгәмәсендә конференция турында аңлатма бирде. Фелис диннәр арасында диалог һәм тынычлык булдыру максаты куйган Сәгуд Гарабстанда дини эреклекнең булмавы зур каршылык тудыра диде. Соңгы айларда диннарара диалог җыеннарының артуы итибарны җәлеп итә. Узган атнада Ватиканда мусульман һәм католик галимнәре арасында католик-мусульман форумы узган иде. Бу атна булачак җыенга шулай ук Ватиканның ислам мөнәсәбәтләре башлыгы кардинал Жан-Луи Туан да катнаша. Сәгуд Гарабстан 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң югалткан абруен кире кайтарырга тырыша. 11 сентябрь вакыйгаларыннан катнашкан 19 кешедән 15-се Сәгуд Гарабстаннан булуы сәбәпле, бу ил турында сүз чыккач экстремизм һәм ислам бер юлы телгә алына башлаган иде. Шул уңайдан Сәгуд либераллары патшаның бу адамын илгә диннең чын имиджын кайтару булачак дип атый.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Пермь ягы татарларының мәдәният көннәре узды. Рәсми вәкилләр шул уңайдан Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Пермь мәдәният идарәсе арасында төзелгән килешүне яңартырга кирәк дип килеште. Иске килешү 1994 елда төзелгән булган. Пермьнән килгән татар милли үзәкләре рәисләре, үзешчән сәнгать вәкилләре Казанның истәлекле урыннары белән танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы Казандагы милли зыялылар белән очрашты. Тукай исемендәге дәүләт филармониясында булган концертта Пермь өлкәсеннән 8 төбәгеннән килгән вәкилләр катнашты. Казанда пермьләрне Гүзәл Уразова, Сәнифә Рангулова, Мәсхүт Имашев исемнәр аша беләләр. Мәдәният көннәрендә аеруча быел вафат булган якташлары Рәшит Яхваровны да искә алдылар. Шушы көннәр турында тулырак итеп Казаннан Амил Нур сөйләр.
Пермь ягы татарлары мәдәният көннәрендәге беренче чара Казан милли мәдәни үзәгендә узды. Икенчесе исә зур концерт белән филармония залында булды. Бу турыда Рәшит Минхаҗ сөйли.
Моны инде теге Пермь өлкәсенең Багдад районы татарлары гына дип түгел, өлкәнең башка районнарыннан да кешеләр бар иде, җырчылар бар иде. Әйтик, мәсәлән, кичә генә концертта Сөбен Чуганаев бик матур җырларын башкарды. Үзләренең шагыйрьләре, җырларын, шигырьләрен сөйләделәр. Ә беренче көнне шагыйрьләр, журналистлар, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре шундый җылы кичә үткәрделәр.
Пермь ягында торучы Әлфия Латыпова белән Тәскирә Хәсәнова үзләрен Сөбен Чуганаев шәкертләре ди.
Безнең татарлар Пермьдә җырчылар, моңлылар, җырчылар, биючеләр.
Бездә татарлар бик шәп күп уйламыйбыз, что без Татарстанда түгел, безнең татарларыбыз юк дип бер дә аны хис итмибез. Без кайтабыз үзебезнең авылларыбызга, кайтабыз районнарыбызга. Һәр беребезнең үзенең авылы, үзенең районы, шундый зур-зур авыллар, татар авыллар. Ничектер менә Татарстан, ну, Башкирия бар инде, менә шулай итеп каяндыр шул яклардан килеп кушылган төсле безгә, үзебезгә.
Пермь ягындагы татар телле кешеләрнең иң күп яши торган районы. Барда ягындагы төрки кавымны башкорт дип татыйлар.
Башкортлар дип язганнар. Но без укыдык татарча, башкортча белмибез инде, конечно. Барда ул барыбер татар дип шутлана инде, татарлар дип шутлана.
Пермь ягында туып үскән һәм яшәүче Әлфия белән Тәскирә Татарстанга һәм Казанга мөкибән.
Татарстан для меня это что-то. Мин прямо чуть не с рёвом. Казаны бик яраттым.
Безнең өчен Казан ул татарларның баш каласы. Безнең өчен. Без монда киләбез, руслар баралар бит инде Мәскәүгә. Без киләбез Казанга шулай ук. Без ис китәбезнең менә бездә дә менә күпчелек шулай татарлар булса, даже построениелар менә әйләр төзү, бөтенесе безгә шул хатлы якын, шул хатлы татар, что монда килеп керәсең границага. Но море и земля.
Бардадан чыккан Әлфия Латыпова Казандагы якташларын да бик ярата.
Менә үзебезнең якташларыбыз менә шушында Казанда. Мәсүт Имашев безнең һәр вакыт булыша ул, Мәсүт Имашев. Мәсүт Имашев ул, без үткәрәбезме фестивальләр, нәрсәләр үткәрәбез, жюри булып килергә ул берәттә безгә отказать итми. Ул һәр вакыт безнең почетлы жюри. Анан Уразованың концертларын. Гүзәл Уразова ул безнең Бардада туып үскән кыз. Бардада безнең бик көчле менә музыкаль яктан.
Айруша Рәшит Яхваров Нискала ул.
Рәшит абый, Нитра Яхваров абый. Ул бит без бер авылдан бит инде.
Үзе Пермьнеке булмаса да, Пермь татарлары чараларында булган Рәшит Минхаҗ да Яхваровка булган кадерне сизгән.
Әле Рәшит абыйның вафат булуына беренче ай гына узды, инде якташлары килеп, аны искә алып, шундый матур кеше узды улары. Багданның үзеннән район җитәкчесе дә килеп, аның урынбасарлары да килеп, аның туында бик җылы хатирәләр белән уртаклаштылар. Кишәгә Рәшит абыйның уллары килгән иде. Аласы елдагы бигрәк тә әтисенә ашаган икән, суйганда каплаган Рәшит абый. Субханалла, менә үзенә алмашка үзенең уллары калган икән. Елдагы бит кино үзчә буларак та беләбез. Зәңгәр экранда Рәшит абыйның шул Багдадка кайтып, аның үзенең сәхнәләштерү буенча куелган татар халык иҗат тәҗрибәләре, мәсәлән, кишәне күрсәтелгәндә, шушы милли бәйрәмнәребезне ала сәхнәдә күрсәттеләр.
Минхаҗ сүзен раслап, Рәшит Яхваровның улы Илдар әтисе өчен дәвам итәргә теләвен искәртә.
Әзи хәзер вакыт булды китте. Хәзер аныкы эшен кем башлар икән? Мин калды инде хәзер. Мин аның улы. Монда Казанда аныкы исемен онытмас өчен мин хәзер күп эшләргә тиеш. Минең өчен әти бик зур кеше. Кешеләр дә аны бик әйбәт хөрмәт итәләр. Шуңа да ул исемне калдырырга ярамый хәзер. Мин хәзер кино төшермәсәм, начарак була. Шуңа да бер кичкенә генә бер әти дигән кино төшерә башладым. Ул фильм да мин кратинеке тарихи азрак.
Рәшит Яхваров Пермь татарларын гына түгел, Казан башкаларны да туплап торырга тиеш дип әйтеп калдырган булган. Рәшит Минхаҗ да Пермь татарлары мәдәният көннәренең мәгънәсен менә шунда күрә.
Без олы татар милләтенең бөеклеге Башкортстан татарлары, Пермь татарлары, Үлән татарлары белән бергә булганда гына бөтен тулылыгы белән ачыла.
Ә милли хәрәкәтнең юлбашчысы булган Рәшит Яхваров исә август ахырында арабыздан киткән иде. Аның шушы җәйдә радио студиядә яздырып калдырылган бер шигыре бар. Ул шигырендә Рәшит Яхваров җыр, моң, бию, бәйрәм белән мавыгып, милли мәнфәгатьләрне, сәясәтне дә онытмагыз дип әйтергә теләгән.
Бәйрәмнәрдән башлар чыкканы юк, җырлап биеп гомер итәбез. Бер бәйрәмне бәйрәм итәбез дә икенчесен зарыгып көтәбез. Уйлар урынында уйныйбыз без. Yılar oranında külebiz. Kaygılar yok bizden, şatlıklar kub. Beyremlerde gümür sürebiz. Gilesini uylab baş vatmıyız. Gileşekini bile türebiz. Gileşekler tutaş beyrem iken, şat küngüllü şuna kurebiz. Gümürümüz uza beyrem itip, mezak tınla biyip diptirip.
Milli Harakat ağzası Rashid Yaqfarovni Qozonda xabarchimiz Amil Nur bilan birga iske tushirdi, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosi uzishini davom etishak, bizning yorti soatlik ikkinchi ulushda Mongoliyada birinchi to'pqir to'tar mungnori yong'iradi. Ozodlik radiosini 55 yil to'la tarixiy sahifani davom ettirarmiz. Ozodlik radiosi topshirining birinchi ulushini shuning bilan tamomlaymiz. Uzoqlamay yangidan uchrashamiz. Ozodlikdan ayrilmang'iz.